Ob zadnjem znaku bo ura 18.
Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer. Z vami sem Jure Sešek.
V mozaiku dneva boste slišali.
Interpelacijo obrambnega ministra Erjavca zaenkrat podpirajo v SDS, NSI in SNS. Na gospodarskem razstavišču prvič odprli dneve medgeneracijskega sožitja. Zaprti katalonski politiki se bodo lahko udeležili ustanovne seje španskega parlamenta. Vreme, po noči se bodo padavine od vzhoda razširile nad večji del Slovenije. Večina poslanskih skupin še ne komentira interpelacijo obrambnega ministra Karla Erjavca, ki jo je minuli teden vložila SDS. Podporo interpelaciji sta doslej napovedali še NSI in SNS, ki med očitki Erjavcu navajata katastrofalno stanje v vojski. Jožef Horvat iz Nove Slovenije je o razlogih za to povedal.
Najmanj trije razlogi so za to. Prvič, katastrofalno kadrovsko stanje v slovenski vojski. Slovenska vojska glede kadrov še vedno razpada. Drugič, problem glede same opreme, opremljenosti slovenske vojske oziroma nabave opreme. In drugič, zloraba obveščevalno-varnostne službe v politične namene.
Levica se še ni izrekla. Po odzivu premijeja Marjana Šarca, ki je Erjavcu stopil v bran, je pričakovati podporo celotne koalicije, vendar so v SAP danes ponovili, da čakajo na ministrove tehtne argumente. Predvsem pa pričakujejo, da bo imel Šarec enake vatle kot pri ministrih, ki so že morali zapustiti položaj. SDS, NSI in SNS imajo v državnem zboru 36 glasov, kar pa za uspeh interpelacije ne bo dovolj. Senat okrožnega sodišča v Ljubljani je odločil, da je libanonski znanstvenik Michel Stefan kriv kaznivega dejanja napeljevanja k uboju enega od vodilnih znanstvenikov na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca in mu dosodil skupno 8 let zapora. Obtožnica ga je bremenila kaznivega dejanja napeljevanja k uboju in kaznivega dejanja prepovedanega prometa z orožjem. Sodišče je odločilo, da je kriv obeh kaznivih dejanj. Predlog zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je v obravnavi do konca tedna, je diskriminatoren, v nasprotju z demokratičnimi načeli in ustavo. V javni razpravi z naslovom Komu in zakaj so v napoto zasebne raziskovalne in visokošolske organizacije, je Tomaž Zalaznik z Inštituta Nove revije opozoril, da predlog sledi interesu določenih skupin. Namesto, da bi zasledoval ključne razvojne perspektive, in sledil osnovnim načelom demokratične ureditve Slovenije, uvaja diskriminacijo in monopole, značilne za bivši politični sistem. Na gospodarskem razstavišču so se začeli dnevi medgeneracijskega sožitja, namenjeni izmenjavi idej, prenosu znanj in izkušenj med generacijami. Prva tovrstna prireditev, ki jo organizirata Zveza društev upokojencev Slovenije in gospodarsko razstavišče, v ospredje postavlja aktualno temo, ki zadeva vse generacije, to je trg dela in upokojevanje. Predsednik ZDUS-a Janez Sušnik se je ob odprtju zahvalil vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri pripravi dogodka in poudaril nujnost sodelovanja mladih in starih.
Mi smo se točno zavedali, ko smo začeli s projektom, da smo za skupaj, da bomo skupaj postorili marsikaj, jaz tebi, ti meni in oba tretjemu. To je treba delati z roko v roki, v duhu prijateljstva, sočustva do ljudi in seveda do vseh problemov, ki nastajajo že v rani mladosti pri otrocih, ki se rojevajo, potem šolajo in potem dopridejo do poklicnih in ostalih usmeritev.
Dodal je, da se bodo poleg trga dela in upokojevanja dotaknili tudi drugih pomembnih tem, kot sta kmetijstvo in infrastruktura. Do četrtka se bodo na dnevih medgeneracijskega sožitja vrstile okrogle mize. Dogodek pa ponuja tudi izobraževalni in kulturno-ustvarjalni program ter sejemsko razstavo. Ob letošnjem tednu prostovoljstva je slovenska filantropija na prireditvi v Črni na Koroškem podelila letošnje nazive z področja prostovoljstva. Mladim jih je izročil predsednik vlade Marjan Šarec, ki je v nagovoru zbranim prostovoljcem, mentorjem in predstavnikom občin in drugih ustanov dejal, da bomo prostovoljstvo vedno potrebovali. Najmentorica prostovoljcev je Marija Guček, najmentor prostovoljcem pa Amir Crnojevič. Slednji je ob tem povedal.
Na področju prostovoljstva delam že kar nekaj let, sicer sprva kot prostovoljc, tako da sem tudi leta 2014 prejel naziv najprostovoljec. Zdaj pa seveda ta naziv potrjuje, da sem res na pravi poti.
Nazive junaki našega časa je v tem šolskem letu potrdilo 17 šol in dijaških domov, na novo pa jih je pridobilo 5. Nazive prostovoljstvu prijazno mesto je potrdilo 21 slovenskih občin, prvič letos pa ga je pridobila občina Divača. Število ljudi, ki se preselijo v Slovenijo, je skoraj enako številu izseljenih. Izseljujejo se ne samo mladi in izobraženi, temveč tudi nekvalificirani delavci. Priseljujejo pa se večinoma ljudje s srednjo izobrazbo, ki tukaj opravljajo nekvalificirana dela, kažejo podatki v publikaciji Naš skupni dom. To so danes predstavili na Slovenski Karitas. Med sodelujočimi na okrogli mizi je bil tudi dr. Dejan Valentinčič. Več Alen Salihovič.
Pravnik in doktor sociologije, raziskovalec na področju priseljevanja in izseljenstva, zaposlen tudi na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Valentinčič, je o zgodovinskem ozadju izseljevanja Slovencev v tujino in tudi kakšno je stanje danes, zakaj in koliko Slovencev v današnjem času zapusti državo na letni ravni, med drugim povedal.
Izven Slovenije naj bi živelo okrog 500 000 Slovencev, ta gotovo najbolj številčen val se je zgodil že pred prvo svetovno vojno, od leta 1880 dalje, ko je okrog 300 000 ljudi zapustilo našo narodno zemlje. In če pomislimo, je takrat tukaj živelo okrog 1 milijona ljudi, torej vsak tretji Slovenec je takrat izselil, v veliki meri iz ekonomskih razlogov, prišlo je do velika narastja prebivalstva zaradi boljše zdravstvene skrbe, boljše prehrane in tako dalje. In seveda slovenska zemlja ni zmogla preživeti vseh ljudi. Sledi drugi val med obema vojnama, ko se prepleta na tako ekonomski razlogi kot politični na Primorskem zaradi fašizma in na to po drugi svetovni vojni še tretji val, takoj po vojni izključno politični, na to po naslednjih 10 letih prepletanje tako političnih kot ekonomskih razlogov in tako nekako zaokrožimo to tradicionalno slovensko diasporo, ki pa jo v zadnjih letih zelo nekako številčno krepijo novi seljenci, ki odhajajo. Torej, v lanskem letu se je iz Slovenije selilo 9000 ljudi, pretežno mladih. In sedaj, če zdaj usporedno s tem postrežem podatek, da je lani v Sloveniji se rodilo 18000 novorojenčkov, torej v zadnjih letih se iz Slovenije seli polovica rojene generacije. Torej, to je veliko številko zaskrbljujoče in seveda nobenega dvoma ni, da slovenska pokojninska blagajna, trg dela in tako naprej na dolž širok ne bodo vzdržni, če tega ne bomo uspeli spremeniti, je pa seveda veliko nekako izziv, kako do tega prist. Torej, nekako, če primerjamo to zgodovinsko izseljevanje in današnje, saj nekoč so se izseljevale roke, danes se izseljujejo možgani, če tako rečemo v pretežni meri. Mogoče pa še tak podatek, ki ga vendarle velja poudariti, izseli se okrog 9000 državljanov. Bruto izseljevanje Slovenije je krat 2, recimo okrog 18000, torej to so še ljudje, ki niso slovenska državljanstva, ki se preselijo z delovnimi dovoljenji in na to po določen času se odločijo ali za povratek domov, ali za selitev kakšne druge države, se pa hkrati 18000 selitve v Sloveniji tudi letno priselijo okrog 18000 ljudi, torej ekonomskih migrantov, torej je nekako pozitivna ničla, kar Slovenija doživlja v zadnjih letih.
Kako se Slovenci integrirajo v novo okolje in ali lahko potegnemo kakšno vzporednico z integracijo priseljencev v Slovenijo, je dr. Valentinčič na okrogli mizi Slovenske Karitas odgovoril.
Torej, seveda, kako se ljudje nekje integrirajo, veliko odvisno od države, kam pridejo. Seveda, nekatere države so bolj nekako sprejemajoče, druge nekako težje, pa tudi države se z leti spreminjajo, recimo, če dam tak primer, seveda država, kjer so bili Slovenci najbolj dobrodošlo sprejeti, je Argentina, ki je seveda potrebovala prebivalstvo, bila naklonjena, da prihajajo ljudje iz Evrope, ampak recimo to je, ko govorimo o teh migracijah po drugi svetovni vojni, ko je prišel prvi val Slovencev 1868, recimo je bila argentinska politika, da ko nekdo umre, je potrebno z njim v krsto pokopati vse njegove osebne predmete, knjige, rojstne liste in tako dalje, da v eni generaciji je uspela popolna asimilacija. To se je potem v Argentini spremenilo, za anglosaške države seveda predvsem velja, da mora v eni generaciji angleški jezik prevladati nad materinščino, ter lahko se ohranijo ostale značilnosti, kultura, hrana, ki potem dobijo folklorni značaj, ker seveda z šolskim sistemom za angleščino pride tudi torej neka državna zavest te države. Seveda, lahko pa nasplošno rečemo, da vendar Slovenci kot majhen narod se nasplošno dobro integriramo. To je očitno nek, tudi to vprašanje majhnosti, torej da nekako nimaš te neke, mogoče tako velike želje po nekem ohranju, sploh v tem vidiku, potem, ko postane nekako neveč konstruktivno, torej ko moteče za državo, kjer prihajaš. In v tem vidiku recimo lahko rečemo seveda, da je integracija Slovencev nekako globja, kamor oni odhajajo, kot je to v Sloveniji. V Sloveniji seveda nasplošno lahko govorimo, v preteklosti so se preseljevali ljudje sorodnih kultur, integracija je bila lažja in tako dalje, ampak vendarle en tak zanimiv podatek v eni taki predvsej obsežni raziskavi, ki se je delal sicer na nivoju mestne občine Nova Gorica, ampak je bila tako zastavljena na črto, da se jo da posplošiti v Sloveniji, za celo Slovenijo. Torej, če pogledamo te priseljence v Sloveniji, pretežno iz drugih republik nekdanje Jugoslavije, delež teh v drugi generaciji, ki se želijo izseliti iz Slovenije, je bistveno više kot v prvi generaciji. Torej, prva generacija nekako zaznato kot neko njihov seveda ekonomski napredek in tako dalje, druga generacija pa nekako se vendarle tukaj očitno ni toliko ukorenila, čeprav polovica seveda jih sprejema Slovenijo kot svojo domovino, bi lahko rekli že, da so zelo dobro integrirani, okrog polovica jih razmišlja seveda, da bi se ali selili v domovino prednikov ali pa šli naprej spet za boljšim življenjem, kar seveda višji delež kot pri Slovencih, torej ta ukorenjenost precej slabša. Pa sam še eno stvar bi mogoče poudaril, seveda česar pa tudi ne gre spregledati je to, recimo če primerjamo, jaz vendarle prihajam do obmejnega območja, seveda ti priseljenci z območja nekdanje Jugoslavije so se tudi v sosednjo Italijo, recimo v Gorico, v Trst priseljevali. Zanimivo je, da so se tam precej bolj stopili v to družbo kot v Sloveniji, verjetno v povezavi s tem, da seveda je bila ta kultura različna, jezik je bil seveda iz druge zvrsti, torej je bila jezikovna integracija veliko bolj nujna, ampak zanimivo je pa to, čeprav je italijanski družbi uspela integracija teh prebivalcev iz bivše Jugoslavije, teh priseljencev, ki jih Italija doživela v zadnjih letih, torej iz, predvsem iz afriških držav, jim ni uspela. Torej seveda različne kulturne skupine ljudi je različno teže integrirati in če nekako pogledamo stopnjo integracije, ki je Slovenija dosegla v zdajšnji prebivalci, seveda na neke morebitne nove preselitvene valove, jaz vem, da mi se Slovenija ni dovolj pripravljena. Torej, ta neka celovita strategija integracije bi mora biti drugačna, ker čaka nas bolj zahtevni časi. In zakaj če nas časi v bolj zahtevni časi, seveda Slovenija si tudi želi priseljevanja, ker ji pomanjka delovna sila in tako dalje, ampak dejstvo je, da je ta balkanski bazen precej izpraznjen. Vse zahodne evropske države imajo danes že v Bosni, v Srbiji svoje agencije, kjer dobesedno novačijo delovno silo in Slovenija tukaj ni konkurenčna. Nekdo se vedno lajo odloči za Nemčijo in druge države kot za Slovenijo, torej išče se neke druge poti, kjer se bo integriralo, recimo za enkrat Slovenija se ozira predvsem proti Ukrajini, Gruziji in Belorusi. Po drugi strani pa tudi tako, recimo pred določenim časom je slovensko ministro za delo sprejelo delegacijo bangladeškega ministra za delo, kjer je Bangladeš ponudil, rekel, 30 milijonov ljudi imamo, ki bi radi nekaj izselili, koliko ste jih pripravljeni sprejeti in sedaj to so neki izzivi, kako pa recimo torej, te trende, ki nas čakajo, nekako uspešno vključiti v našo družbo.
Na vprašanje, ali Slovenija namenja enako pozornost ukrepom do izseljencev kot priseljencem v Sloveniji, je dr. Valentinčič dejal.
Torej, sedaj tukaj gre predvsem za to dve zelo različni vprašanji, torej so tudi ukrepi zelo različni. Zdaj, če gledamo ukrepe do slovenskih izseljencev, zanimivo je, da recimo v številnih državah, predvsem manj razvitih, je velik vidik tega, torej, da diaspora je tista, ki nekako zagotavlja neka sredstva, ki se vračajo v domovino. Pri nas je v temu tudi bilo tako v preteklosti, zdaj pa že kar nekaj let temu ni več tako in Slovenija, ko se ozira do svojih rojakov navzven, predvsem se trudi za ohranjanje slovenske identitete, kulture in za učenje jezika. Sveda, državne politike potem tukaj dopolnjuje civilna družba, imamo 4 tradicionalne nevladne organizacije, ki se tem ukvarjajo v zadnjih letih, recimo društvo Vtis, ki se je pojavilo, ki povezuje te Slovence, ki so študirali v tujini, so študirali preko 30 članov, recimo fundacija ASEF povezuje slovenske profesore tujih univerzah in tako dalje. Torej, civilna družba tukaj igra zelo pomembno vlogo. Kar se tiče pa nekako ukrepov za integracijo, seveda tukaj Slovenija ima nek zelo razvejan sistem, ki pa je seveda v določenih vprašanjih lahko tudi, mogoče se vprašamo o uspešnosti namenja ukrepe tako za učenje slovenščine kot za nekako omogočenje učenja materinščine in tako dalje. Vendarle pa seveda neke vprašanja, ki se mogoče porajajo, so Slovenija ne dovolj pogubne hloti. Recimo v okviru te preomenjene raziskave, ki se je prej omenil, recimo so mi na zavodu za zaposlovanje kar sistematično odgovarjali seveda, da pri teh recimo priseljenskih skupinah je nekaj čisto samoumevnega, da se zaposluje isključno po etničnem ključu in oni vejo, da če bi to delo se nekdo po slovenski narosti, bi to bil incident. Tam pa raje to prikrijemo, da ne bi povzročili težave, pa se na daljši rok je ta stvar precej kontraproduktivna, ker vendar se potem tudi preko teh delovnih okolij in tako dalje ustvarijo neki mini geti, ker je tega pretoka, lahko rečemo, vedno manj.
Več o okrogli mizi Slovenske Karitas lahko preberete na naši spletni strani radio.ognjišce.si. V nedeljski oddaji Karitas pa boste lahko prisluhnili, kaj je o publikaciji Naš skupni dom povedala nacionalna koordinatorica projekta in sodelavka za zagovorništvo pri projektu Mind na Slovenski Karitas Nina Stenko Primožič.
Mozaik dneva.
Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca se danes mudi na prvem obisku na avstrijskem Koroškem, kjer se je z gospodarskimi in političnimi predstavniki koroških Slovencev pogovarjal o možnostih sodelovanja, za katero so zelo odprti. Alojza Kovšco spremlja predsednik Komisije državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec. V Celovcu sta obiskala sedež Slovenske gospodarske zveze, nadstrankarske krovne gospodarske organizacije koroških Slovencev in se sestala s političnimi predstavniki Slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Evropska komisija je predlagala odpravo informacijskih vrzeli s posodobitvijo informacijskih sistemov Evropske unije za upravljanje varnosti meja in migracij ter njihovim povezovanjem ter pametnejšo in učinkovitejšo uporabo. Ta naj bi bila zaživela do leta 2023. Sistem bo vzpostavil Evropski portal za iskanje ter skupno zbirko biografskih in biometričnih podatkov državljanov tretjih držav, ki so na voljo v več informacijskih sistemih Evropske unije. Med drugim bo razkrival primere lažnih ali več identitet. Špansko vrhovno sodišče je danes dovolilo 5 zaprtim katalonskim poslancem, ki se zavzemajo za neodvisnost Katalonije in so bili izvoljeni na zadnjih parlamentarnih volitvah, da se 21. maja udeležijo ustanovne seje novega sklica španskega parlamenta. Po koncu seje se bodo morali vrniti v zapor, je odločilo sodišče, ki je zavrnilo prošnjo njihovih odvetnikov, da jih izpustijo na prostost. Katalonske stranke, ki se zavzemajo za neodvisnost pokrajine, so na volitvah dobile 22 sedežev v 350-članskem spodnjem domu parlamenta. Lahko bi imele vlogo pri oblikovanju parlamentarne večine, ki jo potrebujejo socialisti premijeja Pedra Sancheza, ki so na volitvah zmagali, a niso dobili potrebne absolutne večine, da bi lahko vlado sestavili sami. Papuo Novo Gvinejo je nocoj po lokalnem času stresel močan potres z magnitudo 7,5. Žarišče potresa je bilo 45 km severovzhodno od mesta Kokopo na globini 10 km. Opozorilo pred cunamijem so izdali za Papuo Novo Gvinejo in bližnje Salomonovo otočje. Poročilo o posledicah potresa še ni.
Slovenci po svetu.
Mladi v Buenos Airesu se že skoraj 60 let zbirajo na tako imenovanih mladinskih dnevih. Katja Urbančič je v svojem diplomskem delu predstavila 56. mladinski dan in ga tudi primerjala s prvim, ki je bil leta 1962. Kaj mladim to srečanje pomeni v današnjem času?
Mladi so pri teh anketah dokazali, da imajo veliko zanimanja na mladinski dan. Mladina se že nekaj mesecev prej pripravlja na mladinski dan in to se zelo uživa. treniranje športa, ki se dela skozi vse leto, in tudi vaje, ne, za nastop. Dvom je bil, če je to samo navada ali ima res velik pomen za naše slovenske mlade. In prišla sem do tega, da je za nas, za mladino, to najpomembnejši dan v letu, najpomembnejše praznovanje. In mladi se zelo radi združujejo z drugimi slovenskimi mladi in to mislim, da je izredna možnost za uživanje in za družbo.
Katja Urbančič je za svoje diplomsko delo v 56. mladinskem dnevu v našem domu v San Justu prejela tretjo nagrado na natečaju Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Slovenski kolesar Primož Roglič je tudi po današnji četrti etapi dirke po Italiji obdržal majico vodilnega. V cilj je pripeljal v vodilni skupini tik za zmagovalcem, ekvadorcem Richardom Carapazom. Roglič ima zdaj 35 sekund prednosti pred Britancem Simonom Yatesom in še 4 več pred domačinom Vincencom Nibalijem. Čudoviti športni novici pa dodajamo bolj kislo vremensko napoved. Podoči se bodo padavine od vzhoda razširile nad večji del Slovenije, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 metrov. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na primorskem okoli 9. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, popoldne bodo na jugu ponehale, oblačnost se bo na primorskem trgala. Ponekod bo še pihal severnik, na primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na primorskem do 14 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno oblačno, pravijo obeti, še bodo možne manjše padavine. V petek se bo deloma razjasnilo, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe, spet bo topleje. V soboto bo na vzhodu delno jasno, drugod pa spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine. Poglejmo, kakšno vreme imamo v tem večeru. Ob 18. v Ljubljani oblačno, namerili so 8 stopinj. Maribor 8, Koper 12 stopinj Celzija, Novo mesto oblačno 6 stopinj. Celje 7, Murska Sobota oblačno 8, Bovec 11, v Tolminu so namerili 13 stopinj Celzija, prav toliko tudi v Novi Gorici. Ajdovščina 10, Postojna oblačno, rahlo rosi 4 stopinje. Ilirska Bistrica, Logatec 5 stopinj. Idrija 7 stopinj Celzija tudi v Metliki, Litiji, Kranju, Slovengradcu, Mežici in Rogaški Slatini. Pohorje 4, Radenci, Podčetrtek in Lendava 8 stopinj Celzija tudi v Krškem in Črnomlju, 3 stopinje pa v Kočevju. Trebnje 5. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 7, Edvarda Rusija na Maribor oblačno 8 in letališče Portorož pretežno jasno 13. Rateče 7, Babno polje 1, Rudno polje 2 stopinji, Krvavec minus 3 in Kredarica oblačno minus 9 stopinj piha severozahodnik v sunkih do 74 km na uro. Na glavni cesti Koper-Dragonja je polovična zapora pri Šmarjah zaradi gašenja gorečega vozila. Zaradi snega na cestišču je obvezna zimska oprema čez prelaz Jezerski vrh, prelaz Vršič pa je prevozen le za osebna vozila z verigami. Čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo je na mejnih prehodih Jevšane in Gruškovje 2 uri, Zavrč in Dobovec 30 minut, na mejnem prehodu Obrežje pa tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 1 uro. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Tone Gorjup, bral sem Jure Sešek, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče.